Με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στο τέλος της σειράς μας και σήμερα το θέμα μας είναι η διάκριση του προφητικού μηνύματος και ξεκινούμε από το γιατί υπάρχει η ανάγκη για την διάκριση. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διάκριση. Καταρχήν μας λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος μπορεί να εμφανιστεί ως άγγελος φωτός. Άρα μπορεί να έχουμε δαιμονική παρουσία με τρόπο που να προσπαθεί να μιμηθεί τον Θεό. Γι' αυτό μας χρειάζεται η διάκριση. Λέει λοιπόν στη Β' Κορινθίου στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 13 έως 15. Μιλάει για τους ψευτοαποστόλους που είναι απατεώνες, άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε αποστόλους Χριστού και μη σας φαίνεται παράξενο γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογα με τα έργα τους. Έτσι. Βεβαίως αυτό υπάρχει και ξέρετε ότι όλη η λευκή μαγεία βασίζεται σε αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη λευκή μαγεία νομίζουν ότι ασχολούνται με αγγέλους του Θεού. Κάποιος που είχε έρθει εδώ για να τον διακονήσουμε και μιλούσαμε, μου λέει, μα εγώ, λέει, μιλάω με αγγέλους του Θεού. Έτσι πίστευε ο άνθρωπος. Βέβαια ζούσε μέσα σε φόβους, μέσα σε άγχη. Του λέω, κοίταξε, για να μιλάς με τους αγγέλους του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πολύ ζωντανή σχέση με τον Θεό. Πώς συμβιβάζεται αυτό με όλα αυτά που μου λες για το άγχος, για τον φόβο, για τις φοβίες κτλ. Και έτσι άρχισε να προβληματίζεται για να ζητήσει απελευθέρωση. Επομένως, ο εχθρός μιμείται τον Θεό, μιμείται τους αγγέλους του Θεού και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να παραπλανήσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο. Είναι ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας στους Φιλίππους και μια μέρα, λέει, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Προσέξτε τώρα, αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που μας κηρύττει του νέου οδού σωτηρίας. Προσέξτε τώρα, είναι παραπλανητικό. Γιατί? Εκείνη την εποχή ήταν διαδεδομένη στην Μεσόγειο η λατρεία του Θεού του ύψιστου. Δεν είχε σχέση με τον Θεό του Ισραήλ, δεν είχε σχέση με τον αληθινό Θεό. Ήταν ο Θεός ο ύψιστος και έχουμε ιερά του Θεού του ύψιστου από την Φρυγία στη Μικρά Ασία, είχε και στη Θεσσαλονίκη, νοτιοδυτικά από το διοικητήριο υπήρχε στη Θεσσαλονίκη ναός του Θεού του Υψίστου. Έτσι ήταν λατρεία. Αλλά προσέξτε τώρα, όταν λέει ο άλλος του Θεού του Υψίστου, αυτό εύκολα μπορούσε να ταυτιστεί με τον αληθινό Θεό. Έτσι. Και μας κηρύττουν οδόν σωτηρίας, έναν δρόμο σωτηρίας, και βλέπετε εδώ χρειαζόταν η διάκριση, ο Απόστολος Παύλος να καταλάβει ότι δεν μιλούσε για τον αληθινό Θεό, μιλούσε για τον Θεό τον ύψιστο που λατρευόταν στο ιδεολατρικό πλαίσιο και γι' αυτό επιτίμησε το πνεύμα να φύγει. Επομένως, πρώτον, χρειαζόμαστε τη διάκριση επειδή μπορεί να έχουμε δαιμονική επίδραση η οποία προσποιείται ότι είναι θεϊκή. Δεύτερον, την χρειαζόμαστε επειδή υπάρχουν ψευδοπροφήτες. Όταν κάποιος εμφανίζεται ως προφήτης και δεν είναι αληθινός προφήτης, χρειαζόμαστε τη διάκριση για να το ξεχωρίσουμε. Μιλάει γι' αυτό στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 1 έως 3. Λέει, υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διασπείρουν στην κοινότητά σας αιρετικές διδασκαλίες που οδηγούν στην απώλεια. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά? Θα απαρνιούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι. Δηλαδή θα αλλοιώνεται μέσα στη διδασκαλία τους ιδιώτες του προσώπου του Ιησού Χριστού. Μετά λέει, έτσι θα φέρουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην ανηθικότητα, επομένως μέσα στην διδασκαλία των ψευδοπροφητών θα υπάρχει ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι η ζωή μας σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι χάρη και έλεος και αγάπη και όλα θα τα συγχωρήσεις και στο τέλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε αυτή η ιδέα. Και εξαιτίας τους θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη για το χρήμα οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι θα βγάζουν λεφτά με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Δηλαδή, τρία χαρακτηριστικά. Ένα, θα αρνούνται την απόλυτη κυριότητα του Ιησού Χριστού, θα αρνούνται τις ιδιότητες του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ένα δεύτερο στοιχείο, θα επιτρέπουν την ανηθικότητα, δεν θα μιλούν εναντίον της ανηθικότητας. Και τρίτον, θα κοιτούν πώς θα βγάλουν λεφτά. Είναι χαρακτηριστικά με τα οποία μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την ψευδοπροφητεία. Και ένας τρίτος λόγος για τον οποίο υπάρχει ανάγκη η διάκριση είναι ότι και οι πραγματικοί, οι γνήσιοι προφήτες μπορούν να κάνουν λάθος. Και αυτοί είναι άνθρωποι, έτσι, τα σφάλματα των πραγματικών προφητών. Λέει στο Δευτερονόμιο 18:22, λοιπόν, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά ο λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευτεί, τότε τον λόγο αυτόν δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια. Η παλαιότερη μετάφραση λέει με υπερηφάνεια. Έτσι, μην τον φοβηθείτε. Επομένως, για αυτούς τους λόγους υπάρχει ανάγκη για διάκριση. Τώρα, εκτός από την ανάγκη που υπάρχει, έχουμε και εντολή μέσα στο Λόγο του Θεού για διάκριση, έτσι. Θυμάστε στην 1η Θεσσαλονικής, στο 5:19-21, λέει το πνεύμα μη σβαίνεται, έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχει μια εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, μην την σβήνετε. Προφητείας μη εξουθενείτε, πάντα δε δοκιμάζετε το καλόν κατέχετε. Όπως ξέρετε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτούνταν στα νομίσματα, ίσον εξετάζω τη γνησιότητα ενός πράγματος. Εάν ένα νόμισμα δεν ήταν γνήσιο, έλεγαν αυτό είναι αδόκιμον ή κυβδήλων ή παρακεκομένων, δεν είναι κομμένο σωστά γύρω γύρω, έτσι. Επομένως, μας λέει για όλα, σε όλα να εξετάζετε τη γνησιότητά τους και να κρατάτε αυτό που είναι καλό. Και επίσης στην 1η Ιωάννου στο 4:1 μας λέει να δοκιμάζουμε ειδικά τα πνεύματα. Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν. Μη πιστεύετε κάθε τι που λέει ένα πνεύμα, αλλά να εξετάζετε τη γνησιότητα του πνεύματος, εάν είναι όντως από τον Θεό. Επομένως, εκτός από την ανάγκη για διάκριση, έχουμε και εντολή για διάκριση. Και δόξα τω Θεώ μας έχει δώσει εφόδια για τη διάκριση, έτσι. Καταρχήν έχει δώσει ανάμεσα στα διάφορα χαρίσματα και χάρισμα διάκρισης πνευμάτων. Στην 1η Κορινθίους 12:10 θυμάστε λέει ότι σε άλλον δίδονται ενεργήματα δυνάμεων, άλλο προφητεία, άλλο διάκρισης πνευμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά την προφητεία είναι ότι σε άλλον δίδεται η διάκριση των πνευμάτων και μετά συνεχίζει εταίρο γέννη γλωσσών, άλλο ερμηνεία γλωσσών. Και φαίνεται ότι η προφητεία και η διάκριση των πνευμάτων έχουν ιδιαίτερη σχέση, διότι κατά κάποιο τρόπο περιμένει ο Λόγος του Θεού από τους προφήτες να έχουν και την δυνατότητα και το χάρισμα της διάκρισης. Αυτό καταλαβαίνουμε από την 1η Κορινθίους 14:29, που λέει «Προφήτε δε δύο ή τρεις λαλίτωσαν και οι άλλοι διακρινέτωσαν». Έτσι, οι προφήτες να μιλάνε δύο ή τρεις με τη σειρά και οι άλλοι υπόλοιποι να διακρίνουν. Επομένως, από τη μία μεριά ο Κύριος δίνει χαρίσματα. Από την άλλη μεριά όμως δίνει και επίγνωση και σοφία για να μπορούμε να διακρίνουμε. Γράφει στην προς Φιλιππησίους 1:9-10. Η προσευχή μου είναι αυτή να μεγαλώσει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση, αυτό είναι το εν επιγνώση, και πάλση αισθήση. Επίγνωση λοιπόν και ευθυκρισία. Εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέρον. Να πάλι το δοκιμάζω. Χρειαζόμαστε λοιπόν βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού και ευθυκρισία ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε την γνησιότητα των πραγμάτων, να καταλαβαίνουμε τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο γνήσιο και στο κύβδηλο. Και επίσης στην επιστολή του Ιακώβου στο 1:5 λέει «Η δε της ημών λείπεται σοφίας», κάποιος αισθάνεται ότι του λείπει η σοφία. «Ετήτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και μη ονειδίζοντος», έτσι. Ας ζητάει από τον Θεό που δίνει σε όλους. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσει από τον Θεό σοφία και να μην σου δώσει. Διότι δίνει σε όλους. Δίνει απλόχερα και μη ονειδίζοντος και δοθήσετε αυτό. Θα του δοθεί. Επομένως πάμε στον Θεό. Του ζητούμε σοφία. Τη μία μεριά μελετάμε τα λόγια του Θεού για να έχουμε επίγνωση των αληθιών του Θεού, απ' την άλλη ζητούμε σοφία και ο Κύριος είναι που θα μας τη δώσει. Και επίσης καθώς προχωρούμε στην πνευματική ζωή, μέσα από την πνευματική ωριμότητα έρχεται και η διάκριση. Λέει στην προς Εβραίους 5:14, τελείον δε εστίν η στερεά τροφή. Και ξέρετε ότι το τέλειος μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται πολλές φορές με την έννοια που το χρησιμοποιούσαν σε σχέση με την ηλικία στην αρχαιότητα. Δηλαδή οι διάφορες φάσεις της ανθρώπινης ζωής ήταν το νήπιον που δεν μπορεί να μιλήσει από το νί και έπος, έτσι ο πες, υποκοριστικό το πεδίον, ο μοίραξ, ο έφηβος ή το μοιράκιον υποκοριστικό, μετά ήταν ο νεανίας και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή. Έτσι, ο όριμος άνδρας ή όριμη γυναίκα ήταν τέλειος, ανήρ, τελεία γυναίκα. Επομένως, πολλές φορές όταν μιλάει για τελειότητα, για τελείους μέσα στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται, σε αυτό δεν αναφέρεται στον έννοια κανείς τέλειος, ίσως να μην είναι αναμάρτητος. Τελείον δε στην στερεά τροφή, τον διατινέξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκρισιν καλούτε και κακού. Βλέπετε, εδώ μιλάει για διάκριση. Δηλαδή, καθώς περνάει ο καιρός στην πνευματική ζωή, καθώς βαθαίνει η σχέση μας με τον Θεό, καθώς βαθαίνει η γνώση μας του Λόγου του Θεού, καθώς βαθαίνει η σοφία μας, καθώς ζητούμε από τον Θεό σοφία, σιγά σιγά τα αισθητήριά μας, λέει, γυμνάζονται ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό, να καταλαβαίνουμε λοιπόν και ποιο μήνυμα που ακούμε, και όχι απλώς μήνυμα, οτιδήποτε ακούμε γύρω μας, από πού προέρχεται, ποια είναι η προέλευσή του. Είναι προέλευση από τον Θεό, είναι προέλευση ανθρώπινη ή είναι προέλευση από πονηρά πνεύματα. Τώρα, υπάρχουν κριτήρια με τα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη διάκριση και αυτά χωρίζονται σε δύο ομάδες, εξωτερικά κριτήρια και εσωτερικά κριτήρια. Ξεκινούμε από τα εξωτερικά κριτήρια. Το πρώτο απ' όλα είναι η συμφωνία με την Αγία Γραφή. Δηλαδή, αυτό που λέγεται είναι σύμφωνο με τον γραμμένο, τον αποκαλυμμένο Λόγο του Θεού. Λέει στον Ισαΐα 8:20, η μόνη απάντηση είναι κρατήστε τη διδασκαλία του Κυρίου και τη διδαχή του. Όποιος δεν ακολουθεί αυτή την προσταγή, γι' αυτόν δεν υπάρχει ελπίδα. Επομένως, λέει, είναι σύμφωνο με την Αγία Γραφή. Και μου άρεσε κάτι που διάβαζα τώρα που σας είπα ότι ασχολούμαι με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει, θέλεις να καταλάβεις αν κάποιος είναι χριστιανός. Δες αν αυτά που λέει συμφωνούν με τις γραφές. Εάν δεν συμφωνούν, είναι μακριά από την πίστη του Χριστού. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Και βλέπετε ότι στην Β' Πέτρου, στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου 1:21, λέει, ουγαρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθη προφητεία ποτέ. Η γνήσια προφητεία δεν ήρθε ποτέ από θέλημα ανθρώπου, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν από Θεού άνθρωποι. Οι άνθρωποι που έδωσαν γνήσια προφητεία μίλησαν οδηγημένοι από το Πνεύμα του Θεού και φυσικά το Πνεύμα του Θεού που έγραψε, οδήγησε να γράψουν την Αγία Γραφή, δεν μπορεί άλλα να οδήγησε να γράψουν στον γραπτό λόγο και άλλα να λέει προφορικά. Έτσι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Λοιπόν, πρώτο εξωτερικό κριτήριο, αυτό που ακούγεται, συμφωνεί με την Αγία Γραφή ή όχι. Εάν δεν συμφωνεί, απορρίπτεται εξ αρχής. Δεν χρειάζεται δεύτερο κριτήριο, έτσι. Δεύτερο κριτήριο είναι η εξύψωση του Ιησού Χριστού, όχι προσώπων ή ομάδων. Δηλαδή, ένας προφητικός λόγος που λέει πόσο καλή είναι αυτή η συγκεκριμένη συνάθρηση ή πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ηγέτης, ο ομιλητής, ο ιερέας, ο επίσκοπος, ο θεολόγος κτλ. Δεν είναι από τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη 16:14 λέει «Εκείνος, το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος, εμέ δοξάσει». Επομένως, έργο του Αγίου Πνεύματος που δίνει τον προφητικό λόγο είναι να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. «Ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν». Από μένα θα παίρνει και θα σας αναγγέλνει. Έτσι. Επομένως, είναι σημαντικό εάν ο στόχος της προφητείας είναι να υψωθεί το πρόσωπο του Χριστού και όχι άτομα, όχι ομάδες ατόμων. Κάθε τι λοιπόν που προσπαθεί να εξυψώσει μία ομάδα ατόμων και όχι το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι γνήσια προφητεία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στην Αποκάλυψη, στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, όπου ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, βρίσκεται μπροστά σε έναν άγγελο, του έχει δώσει όλη αυτή την Αποκάλυψη, μέσα στο 19ο κεφάλαιο, επομένως ολοκληρώνεται η Αποκάλυψη. Εγώ τότε έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε: μην το κάνεις αυτό, και εγώ είμαι δούλος σαν και σένα και τους αδελφούς σου που μαρτυρούν την πίστη του στον Ιησού. Τον Θεό να προσκυνήσεις. Και μετά έχει μια φράση χαρακτηριστικά: ηγάρ μαρτυρία Ιησού εστίν το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα της προφητείας είναι η μαρτυρία του Ιησού. Επομένως, το πνεύμα της προφητείας δίνει μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, υψώνει τον Ιησού Χριστό, κανέναν άλλον, και γι' αυτό του λέει ο άγγελος του Ιωάννη, αυτό είναι το κριτήριό σου. Το πνεύμα της προφητείας είναι η εξύψωση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3, λέει: «Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το πνεύμα του Θεού? Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το πνεύμα του Θεού. Ως ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα». Έτσι. Όποιος ομολογεί ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Χρισμένος του Θεού, που ενσαρκώθηκε. Ενώ όποιος δεν το παραδέχεται αυτό, δεν έχει το πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου που ακούσατε ότι έρχεται, και αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Επομένως, κάθε πνεύμα και κάθε λόγος που δεν εξυψώνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αμέσως μας δίνει ένα καμπανάκι ότι εδώ πέρα δεν βρισκόμαστε στην επίπεδο γνησιότητας. Ένα τρίτο στοιχείο, πρώτον λοιπόν η συμφωνία με την Αγία Γραφή, δεύτερον η εξύψωση του Ιησού Χριστού, ένα τρίτο είναι η έμφαση στο Ευαγγέλιο της Χάρης. Δηλαδή η προφητεία πρέπει να δίνει έμφαση στο γεγονός της δωρεάς του Θεού. Ξέρετε, οι Γαλάτες είχαν αυτό το πρόβλημα. Πήγε ο Απόστολος Παύλος, τους κήρυξε για το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Χριστού μέσα από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός με τη χάρη του προσφέρει τη σωτηρία, εμείς τη δεχόμαστε με την πίστη. Μετά πήγανε κάποιοι άλλοι, οι Ιουδαίζοντες, και τους είπανε: ναι, ωραία, καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει να τηρείτε και τον Μωσαϊκό νόμο. Διότι αν δεν τηρείτε τον Μωσαϊκό νόμο, δεν μπορείτε να σωθείτε. Το μαθαίνει ο Απόστολος Παύλος και ενθουσιάζεται από την ανάποδη μεριά.
Είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε, η προς Γαλάτας επιστολή έχει στην πραγματικότητα θεολογικά το ίδιο περιεχόμενο με την προς Ρωμαίους.
Απλώς στην προς Ρωμαίους είναι γραμμένα όλα δομημένα, τακτικά, ήρεμα κτλ. Ενώ στην προς Γαλάτας είναι: απορώ πως τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεό που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και ακολουθείτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Έτσι, Γαλάτας 1:6-9. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά κι αν εμείς ή ακόμα κι ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Σας το είπα κιόλας και σας το ξαναλέω: όποιος σας κηρύξει ως Ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία διαφορετική από αυτήν που παραλάβατε, να είναι ανάθεμα. Έτσι. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει: γι' αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία το τι λέει η Αγία Γραφή και όχι τι λέει κάποιος άγγελος ή κάποιος που αναστήθηκε από τους νεκρούς και μιλάει. Διότι λέει, την Αγία Γραφή την έγραψε αυτός που δημιούργησε και τους αγγέλους και αυτούς που έζησαν πάνω στη γη. Επομένως, οποιοδήποτε άλλος λέει κάτι αντίθετο από αυτά τα οποία είναι γραμμένα και αντίθετο με το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού, γιατί βλέπετε αυτό είναι το μήνυμα. Σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, οπουδήποτε γυρίσετε, σημασία έχει η ανθρώπινη προσπάθεια. Εσύ να προσπαθήσεις να είσαι καλός και να γίνεις καλύτερος. Ας πούμε, το Ισλάμ, η λέξη Ισλάμ σημαίνει υπακοή. Μουσουλμάνος σημαίνει αυτός που υπακούει στον Θεό πλήρως. Ο στόχος, όλη η υπόθεση είναι εσύ να υπακούσεις στον Θεό. Και στο τέλος ο Θεός θα κρίνει κατά πόσο υπάκουσες για να δει τι θα κάνει μαζί σου. Το Ευαγγέλιο της Χάρης είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ότι ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να ικανοποιήσεις εσύ τον Θεό. Γιατί η αμαρτία που υπάρχει μέσα σου σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία δεν ευαρεστούν τον Θεό. Και επειδή ακριβώς δεν μπορούσες να κάνεις εσύ τίποτα για να σωθείς, γι' αυτό ο Θεός διάλεξε να στείλει τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί, να πληρώσει Αυτός την ποινή για τις αμαρτίες μας, να σηκώσει τις αμαρτίες τις δικές μας επάνω στο ξύλο του Σταυρού και από εκεί και πέρα να δίνει δωρεάν με τη χάρη Του την σωτηρία. Γι' αυτό λέει στην προσεφεσή σου, το ξεκαθαρίζει πολύ καλά, και δεν είναι από τα δικά σας έργα, για να μην πάει κανείς και καυχηθεί. Να μην πάει κανείς στον Θεό και πει: κοίταξε, εγώ έκανα αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, δικαιούμαι. Σου λέει: με τίποτα δεν δικαιούσε. Είναι δώρο που σου δίνει ο Θεός και εσύ αυτό το δώρο το δέχεσαι με την πίστη. Βεβαίως όταν το δεχθείς, θα κάνεις πράξεις καλοσύνης, θα κάνεις πράξεις αγάπης, θα ζήσεις μέσα στα καλά έργα που ο Θεός ετοίμασε για να περπατήσεις μέσα σε αυτά. Αλλά δεν σώζεσαι επειδή έκανες τα έργα αυτά. Σώζεσαι επειδή δέχτηκες τη χάρη του Θεού. Και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, εξωτερικό χαρακτηριστικό κριτήριο της διάκρισης είναι η πραγματοποίηση της προαναγγελίας, όπως το διαβάσαμε και πριν από το Δευτερονόμιο. Το προηγούμενο χωρίο από αυτό που διαβάσαμε, Δευτερονόμιο 18-21, λέει: ίσως τώρα διερωτηθείτε πώς θα ξεχωρίσουμε τον λόγο που δεν τον είπε ο Κύριος. Και το 22 είναι αυτό που έχουμε διαβάσει. Λοιπόν, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευθεί, τότε τον λόγο αυτό δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια, μην τον φοβηθείτε. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ακούγεται κάτι το οποίο δεν πραγματοποιείται, και εδώ πέρα μπορεί να σκεφτούμε όλες αυτές τις προαναγγελίες που έγιναν κατά καιρούς, ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται, ο δεύτερος ερχομός του Χριστού και τα λοιπά και τα λοιπά, από διάφορες ομάδες και από διάφορους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό, ξέρετε, είναι ότι από όλους αυτούς που εντός εισαγωγικών προφητεύουν για κάτι και δεν γίνεται, κανένας, όσο ξέρω τουλάχιστον, δεν έχει βγει να ζητήσει συγγνώμη. Κανένας. Όταν είχα πάει το 1999 στον Καναδά, οι άνθρωποι εκεί πέρα βρισκόταν έτσι σε μια μεγάλη αναταραχή και οι πιστοί ακόμα, διότι κυκλοφορούσε ότι με το που θα γίνει 2000, λέει, θα χαθεί πλήρως ο έλεγχος από τα πάντα, δεν ξέρουμε, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, θα μπορούν να αρχίσουν να εκτοξεύονται πύραυλοι ανεξέλεγκτα, τέτοια και αλλιώτικα. Και όταν πήγα εγώ, χωρίς εδώ υπήρχε ηρεμία στην Ελλάδα, εκεί μου λένε: μα δεν έχεις ακούσει? Τους λέω: παιδιά, συγγνώμη, έχετε πάρει από την τράπεζα δάνεια? Μου λένε: ναι. Και πιστεύετε ότι η τράπεζα θα σας χαρίσει τα δάνεια επειδή θα αλλάξει ο χρόνος? Ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα έχουν φροντίσει τα συστήματά τους έτσι ώστε. Κι όμως, παιδιά, οι άνθρωποι, το ξέρετε, μάζευαν τρόφιμα. Μάζευαν τρόφιμα στα ντουλάπια. Καθάριζαν τις πισίνες και τις γέμιζαν τρόφιμα. Μη συζητάτε. Κανένας δεν βγήκε να ζητήσει συγγνώμη για τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, ξέρουμε ότι όταν κάτι ακούγεται και δεν γίνεται, δεν θα έχουμε στους ανθρώπους που τα λένε και στις ομάδες που τα υποστηρίζουν αυτά, δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Και τέλος, ένα πέμπτο εξωτερικό κριτήριο είναι η καρπή της ζωής και ο χαρακτήρας του προφήτη. Έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ σημαντικό και ο ίδιος ο Χριστός μίλησε γι' αυτό στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, τα χωρία 15-20, λέει: φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς τους. Έτσι, πολύ ξεκάθαρο, έτσι. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Επομένως, όταν η ζωή κάποιου δεν είναι στα μέτρα του ανθρώπινα δυνατού, σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει δηλαδή μια καρδιά που να εξητάει το θέλημα του Θεού και να λέει: Θεέ μου, εγώ θέλω να ζήσω. Μπορεί να πέφτω έξω, μπορεί, αλλά θέλω να ζήσω και προσπαθώ να ζήσω και αγωνίζομαι να ζήσω με τρόπο που θα σε κάνει να χαίρεσαι. Όταν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, ο λόγος που ακούγεται είναι λόγος που δεν μπορεί κανένας να του δώσει βάση. Αυτά είναι λοιπόν τα εξωτερικά κριτήρια, άρα υπενθυμίζω πρώτον η συμφωνία με την Αγία Γραφή, δεύτερον η εξύψωση του Ιησού Χριστού, τρίτον η έμφαση στο Ευαγγέλιο της Χάρης, τέταρτον η πραγματοποίηση της προαναγγελίας και πέμπτον η καρπή της ζωής και ο χαρακτήρας του ανθρώπου που έχει το προφητικό μήνυμα. Αυτά ήταν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, πάμε στα εσωτερικά χαρακτηριστικά. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, όταν ακούγεται ένα προφητικό μήνυμα, αυτό όταν είναι οδηγημένο από το Πνεύμα το Άγιο, δίδεται από το ίδιο Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σου και κατοικεί μέσα μου. Επομένως, όταν το Πνεύμα του Θεού λέει κάτι, το Πνεύμα του Θεού μέσα σου και μέσα μου θα αναπαυθεί, θα ησυχάσει. Έτσι. Λέει στην Β' Κορινθίους 4.13, «Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατά το γεγραμμένον επίστευσα δύο ελάλσας και εμείς πιστεύομεν δύο και λαλούμε». Έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστεως. Έτσι, το ίδιο Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα σε αυτόν που φέρνει ένα προφητικό μήνυμα, το ίδιο πνεύμα είναι μέσα σε κάθε πιστό. Είναι σημαντικό αυτό, θυμάστε, μιλώντας ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, στην 1η Κορινθίους 6.19, λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Και το έχουμε πει πολλές φορές, ναός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κατοικητήριο, γιατί η λέξη ναός προέρχεται από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Ναός είναι το κατοικητήριο, άρα το σώμα μας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το λέει στους Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στους οποίους τρία κεφάλαια πριν, στο 3ο κεφάλαιο, τους είχε πει ότι μεταξύ σας υπάρχει φθόνος και αίρης και διχόνοια και είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Δεν είστε άνθρωποι που θα λέγαμε εμείς δεν πήγαιναν καλά πνευματικά, διότι τρώγονταν μεταξύ τους. Στους ανθρώπους αυτούς τους λέει, δεν ξέρω, το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει το κατοικητήριό του μέσα στο σώμα κάθε συνειδητού πιστού. Έτσι. Είτε πάει καλά είτε δεν πάει καλά. Εφόσον ο ίδιος δεν θέλει να το διώξει το Πνεύμα το Άγιο, δεν παίρνει μια συνειδητή απόφαση να απομακρυνθεί από τον Θεό, το Πνεύμα το Άγιο μένει μέσα του. Γι' αυτό και στην 1η Ιωάννου στο 2.20 λέει «Και εμείς, εσείς δηλαδή, χρήσμα έχετε από του Αγίου». Μιλάει σε όλους τους πιστούς τώρα, έτσι. «Εσείς όμως έχετε λάβει από τον Χριστό το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση και είδατε πάντες. Και εμείς το χρήσμα ο ελάβετε από αυτού μένει εν ημίν και ούχρι αν έχετε ή να τις διδάσκει εμάς». Λοιπόν, επειδή το χρήσμα του Θεού είναι μέσα σας, δεν υπάρχει ανάγκη να σας διδάξει κάποιος, αλλά όπως ως το αυτού χρήσμα διδάσκει εμάς περί πάντων και αληθές εστίν και ουκ έστι ψεύδος και καθώς εδίδαξεν εμάς μένετε εν αυτό. Βέβαια, μέσα στις καρδιές σας μένει το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από τον Χριστό και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρήσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα αυτά, και ό,τι αυτός διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το Πνεύμα σας δίδαξε. Λέει σε όλους τους πιστούς, έχετε το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Επομένως, όταν ακούγεται κάτι που είναι από το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το δικό μας αναπαύεται. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο Πνεύμα μας αναπαύεται και καταλαβαίνουμε, έχουμε την εσωτερική μαρτυρία, την εσωτερική πληροφορία, ναι, ναι, αυτό είναι από μένα, αυτό είναι από τον Θεό. Επομένως, όταν ακούμε κάτι και μέσα μας αντιδρούμε, ναι, όταν κάτι ακούγεται και δεν είναι από τον Θεό, ενώ πάει να παρουσίζεται είναι από τον Θεό, θα δεις ότι το πνεύμα σου μέσα διαγείρεται και σου λέει, όπα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό που ακούστηκε οδηγεί σε ελευθερία ή οδηγεί σε δεσμά. Ρωμαίους 8.15 «Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλινης φόβων, αλλά λάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ». Δεν έχετε πάρει, λέει, πνεύμα δουλείας για φόβο. Ο στόχος του Θεού δεν είναι να φοβόμαστε την τιμωρία Του. Ο στόχος του είναι να έχουμε μία σχέση αγάπης μαζί του. Έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό η εικόνα που χρησιμοποιεί είναι η εικόνα της υιοθεσίας. Όπως κάποιος υιοθετεί ένα παιδί και το αγαπάει επειδή το υιοθέτησε Και το παιδί που υιοθετήθηκε ξέρει ότι ο γονιός του που πήρε την απόφαση να τον υιοθετήσει τον αγαπάει. Έτσι αυτό οδηγεί σε μια σχέση αγάπης και όχι σε σχέση δουλείας. Ότι επιταφεντικό. Ναι, δεν θα υπακούσουμε. Θα υπακούσουμε, αλλά θα υπακούσουμε γιατί θέλουμε ο πατέρας μας που μας αγαπάει να χαίρεται. Θέλουμε ο πατέρας μας που μας αγαπάει να χαίρεται, επομένως θα υπακούσουμε για να χαίρεται ο πατέρας μας. Δεν θα υπακούσουμε επειδή φοβόμαστε μήπως τιμωρηθούμε αν δεν υπακούσουμε. Έτσι. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά στην προσέγγιση. Και βλέπετε στην Β' Κορινθίους 3.17 λέει «Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδε πνεύμα Κυρίου ελευθερία». Ουδε το πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου υπάρχει ελευθερία. Επομένως, όταν κάτι είναι από το πνεύμα του Θεού και λέγεται από το πνεύμα του Θεού, οδηγεί σε εσωτερική ελευθερία. Πέρα από την εσωτερική ανάπαυση, δεν δημιουργεί μέσα δεσμά. Δεν δημιουργεί παγίδες. Και αυτό το τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, γιατί βλέπετε οι Γαλάτες είχαν το πρόβλημα που πήγαν και τους είπαν ότι δεν φτάνει η χάρη του Θεού, πρέπει να τηρείτε και τον Μωσαϊκό νόμο. Γαλάτες 5.13 λέει «Ο Θεός αδελφοί μου σας κάλεσε να ζείτε ελεύθεροι. Ημείς γαρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί. Μόνο να μην γίνει ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον». Βεβαίως, την ελευθερία δεν τη χρησιμοποιήσω για να κάνω ό,τι θέλω και ό,τι μου αρέσει, αλλά θα την χρησιμοποιήσω για να υπηρετήσω τους άλλους. Επομένως, εσωτερικά έχουμε την μαρτυρία καταρχήν ότι το πνεύμα μας αναπαύεται όταν ακούγεται κάτι από τον Θεό. Δεύτερον, αυτό που μας οδηγεί μέσα μας οδηγεί σε ελευθερία, δεν μας οδηγεί σε δεσμά. Και το τρίτο είναι ότι αυτό που θα ακουστεί θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα οικοδομή. Θυμάστε ότι ήδη είδαμε ότι στην 1η Κορινθίους 14, 3 και 4 λέει «Ο προφητεύων ανθρώπης λαλεί οικοδομήν και παράκλησιν και παραμυθίαν». Στόχος λοιπόν του προφητικού λόγου είναι οικοδομή, οι άνθρωποι να οικοδομηθούν, να ενθαρρυνθούν, αυτό είναι η παράκληση, παραμυθία είναι να παρηγορηθούν και κάνει τη διάκριση, λέει «Ο λαλών γλώσση εαυτόν οικοδομή», αυτός που προσεύχεται με το πνεύμα μιλώντας σε γλώσσα που δεν διδάχτηκε, οικοδομεί τον εαυτό του. «Ο δε προφητεύων εκκλησίαν οικοδομεί». Αυτός που φέρνει μήνυμα οικοδομεί την εκκλησία. Άρα ο λόγος του θα είναι επικοδομητικός για την εκκλησία. Και μετά λίγο παρακάτω στο 26, 1 Κορινθίους 14-26, λοιπόν «Τίουν εστίν αδελφοί», λοιπόν τι πρέπει να γίνεται. «Όταν συνέρχεστε, έκαστος, ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, αποκάλυψην έχει, γλώσσαν έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα προς οικοδομήν γινέστο». Έτσι λοιπόν, όταν μαζεύεστε ο καθένας, τι έχει από τον Κύριο. Έχει να ψάλει, έχει να δοξάσει τον Θεό με ύμνο, ψαλμόν έχει. Έτσι. Έχει διδαχήν, έχει κάτι να διδάξει. Έχει αποκάλυψη, έχει μια αποκάλυψη από τον Θεό. Έχει μια γλώσσα. Έχει μία ερμηνεία. Οτιδήποτε γίνεται, να γίνεται με στόχο την οικοδομή. Επομένως, αυτά είναι και τα εσωτερικά κριτήρια. Καταλαβαίνουμε ότι όταν λέγεται κάτι, αναπαύεται μέσα μου εσωτερικά. Με οδηγεί σε ελευθερία και όχι σε δεσμά και με οικοδομή. Έτσι. Θα μου πείτε τώρα, εάν ο λόγος περιέχει έλεγχο, όταν ο έλεγχος γίνεται από τον Θεό, γίνεται με αγάπη, και η αγάπη οικοδομεί ακόμα και μέσα από τον έλεγχο. Έτσι, ό,τι είναι από τον Θεό θα οδηγήσει σε οικοδομή με τη χάρη Του. Και έτσι, δοξάζουμε τον Θεό γιατί όχι μονάχα μας φανερώνει την ανάγκη για διάκριση της προφητείας, μας δίνει εντολή για διάκριση και μας δίνει και τα κριτήρια, την δυνατότητα να μπορούμε να διακρίνουμε εξωτερικά κριτήρια και εσωτερικά κριτήρια, επομένως, ο Λόγος του Θεού μας εφοδιάζει ώστε να ζούμε αυτό που είναι το γνήσιο που προέρχεται από τον Θεό, γιατί ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη σχέση μαζί Του. Και ο προφητικός λόγος αυτός τον στόχο έχει, να μας οικοδομήσει σε μια βαθύτερη σχέση με τον Θεό. Αμήν.